мен, Клара Маринова. И студиото на Радио К2, Димитър Ганев, политолог, агенция Тренд. Здравейте, господин Ганев, добре дошли в нашето студио.
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Как върват нещата във вашата агенция?
Ами, бих казал, с положителен тренд.
Браво! И така, важни теми тези дни в България.
И не само в България.
Ще започна от темата, която днес беше в фокуса на народните представители в края на работното време. Доклада за националната сигурност, такъв какъвто са го видели службите за сигурност. Той предизвика много емоции, много коментари, много от едната страна възторзи, от другата страна недоволства. Главно в частта, заплаха ли или не е Русия за националната сигурност на България? В крайна сметка, заплаха ли е Русия за нас?
Сега, първо, доклада, както ви отбелязахте, той се позовава все пак на информационни източници, които са до голяма степен в така наречените международни информационни обмени. И ние като член на НАТО, до голяма степен, ползвайки тези информационни обмени, след като Русия официално е заплаха в доктрината на НАТО, е нормално подобен тип текстове да бъдат залегнали в наши документи, като страна член на НАТО. Доколкото до вашия въпрос, дали де-факто Русия е заплаха или не е заплаха за България, за мен няма съмнение, че не би трябвало България да се опасява към този момент, нали, след като няма военни действия, да сме заплашени от Русия по какъвто и да е начин във военно отношение. Въпросът е, че в този доклад става дума за военно, икономическо и културно отношение, като културното отношение е свързано до голяма степен с медиите. В последните няколко години, особено от 2014 година насам, има множество доказателства, не само в България, на европейско ниво. Има подобни текстове, които са приети от Европейския парламент, че Русия използва така наречените новини за фалшиви новини, които се ползват до голяма степен, се ползват техните интереси, техната пропаганда минава по такива комуникационни канали.
Това отношение трябва да сме наясно, че фалшивите новини не са приоритет само на Русия. Света е пълен с фалшиви новини, независимо от това откъде и как проистичат. Така че едва ли това е голямата заплаха за България? Направи ми впечатление...
Де-факто не може да говорим за нея.
Да. Направи ми впечатление речта на нашия премиер по повод посещението, официалната визита на полската му колежка, полския министър-председател, където той каза, да, че дотолкова, доколкото сме част от отбранителната система на НАТО, ние в случай на военни действия ще бъдем срещу Русия и това е наш избор. Но в същото време веднага заяви, че видим ли ние, той ще се бори срещу санкциите, които са наложени за Русия. Това не е ли двойствена политика и можем ли ние едновременно да бъдем част от сигурността на НАТО и да бъдем против санкциите за Русия?
Борисов винаги е опитвал да сътвори някакъв тип баланс. Както в своите отношения с, да кажем, Атлантическия пакт и Русия, така и в самото правителство. Забележете, спомнете се само и във всичките кабинети на Борисов. Борисов 1, Борисов 2 и сега в Борисов 3. Винаги външните министри в тези кабинети са били подчертани атлантици.
Да.
За които атлантизма е бил някакъв вид догма. Не се излиза категорично и не може да се говори като цяло по никакъв начин за някакви балансирани позиции в Министерството на външните работи. Екатерина Захарева ни прави изключение в това отношение. Борисов винаги е бил този, който малко и много опитва да балансира българската външна политика, като вкарва, да го кажа така, прагматични подходи към Русия. Да, той казва, ние сме член на НАТО, подчерта го и онзи ден в сутрешния блок на една от националните телевизии, и при евентуални военни действия ние ще бъдем на страната на НАТО срещу Русия, разбира се. Но в същия момент Борисов през цялото време ясно е подчертал, че поддържа диалог с Путин, и там разговорите за газ, за туристи, за енергетика като цяло не са прекъсвали в нито един момент. Така че Борисов е съвършено нормално е да поема в някакви моменти българо-руските отношения на ръчно управление, между другото, както прави с Турция. И до голяма степен Борисов е оставил формалното нали, принадлежност към Европейския съюз и НАТО във външното ни министерство, а той при по-сложните, грубо казано, въпроси, когато става дума за Русия и Турция, взима нещата на ръчно управление.
А ние, ако сме достатъчно справедливи и откровени, напоследък той още взето пое изцяло външната политика, и вие, политолозите, изрично подчертавате, че по този начин се опитва да компенсира някои незгоди във вътрешната политика. Но аз пак ще си задам въпроса. Няма ли опасност да ни обвинят в двоен стандарт, водене на двойнствена политика външна?
Ами, вижте, сега няма какво да се лъжим. Не от България зависи дали ще паднат санкциите спрямо Русия. Тези неща се решават в други столици. Най-вече в Берлин и в Париж. На този етап Германия не би подела подобна инициатива при всички случаи, и не за друго, защото Германия не иска да рискува лидерството си в Европа. Какво имам предвид? Все още и не без основание, вероятно, прибалтийските държави и Полша чувстват много сериозна опасност от евентуална руска агресия. Германия, искайки да остане лидер или все повече се утвърждава като лидер в Европа, няма да позволи в такъв момент да паднат санкции срещу Русия. А колкото дали ние може да направим някаква символична стъпка в посока на отпадането на санкции, първо, че съмнявам, че нашето правителство ще инициира подобно нещо, защото това няма да се погледне добре в друга влиятелна столица, а именно Вашингтон. Така че по-скоро подобен тип изказвания са
за
вътрешна употреба, за някакъв тип баланс,
да,
който се опитва да вмени Борисов. Тоест да покаже, ето, нали, ние ще се сражаваме на страната на НАТО срещу Русия, но в същия момент бихме искали да паднат санкции срещу Русия. Освен това, винаги темата Русия, много партии я използват до голяма степен и с електорални цели. Не само ГЕРБ, не само Борисов, но и БСП. Тъй като огромна част от българския народ питае положително отношение към Русия, и това не го казвам така просто на ангро. Миналата година, юли месец, с колегите от изследователски център Тренд направихме национално представително проучване за нагласите на българите спрямо геополитическите нагласи на българите. Там Русия беше с отношение, което е положително наравно с това, примерно, на, ако щете, на Германия, на Европейски съюз. Европейски съюз и Германия са малко повече, но въпреки това Русия е като една от държавите с най-положително отношение.
Да.
Така че всяка една остра реакция спрямо Руската федерация би понесла само и единствено имиджови щети сред масовата аудитория.
Вероятно сте прочели речта на президента Радев пред Общото събрание, но не произнесен вчера. Какъв е вашия коментар?
Ами, вижте, аз до голяма степен съм съгласен с това, но това не е нещо ново, което е казано, а именно, че основна теза, която аз откривам поне от тази реч, е, трябва да престанем да мислим за това, което се случва на континента и това как трябва да реагираме на тези мигрантски и беженски кризи, а трябва да търсим разрешение от първоисточника на проблема. А това е кризата в Сирия и въобще в Близкия изток, защото далеч тези мигранти, за които говорим, далеч първо, че не са от Сирия и не са беженци от Сирия. Статистиката на МВР сочи, че 30% са от Сирия,
да, да.
70% са от Ирак и Афганистан.
Да.
Това са пара екселанси економически.
От Пакистан, въобще
от Африка през България не минава, но Италия и Испания...
Не, аз говоря въобще за беженския
поток. Италия и Испания са основните потърпевши от африкански натиск. И между другото, трябва да отчетем все пак, въпреки че критиките ни към европейските лидери не трябва да стихва, защото има много поводи за това, но въпреки това през август месец Франция, Германия, Италия и Испания държавните глави, държавните ръководители на тези държави, проведаха срещи с държавите от Африка, Либия, Нигер, Чад, именно за решение на източника на тези мигрантски вълни. Защото ако приемем, че сирийската криза се разреши в близката година, година и половина, две, за което всички се надяваме, процесите, които протичат в Африка, са много, много по-страшни в някакъв смисъл, отколкото това, което наблюдаваме или ще наблюдаваме в Близкия изток. Защото в Африка има гигантски демографски взрив в последните десетилетия две. Има огромни...
С огромен природен фактор.
Има огромни маси от хора, които се придвижат от централната част към северната част.
Да.
Единственото нещо, което ги спира в момента, е северните държави, които са в на Средиземноморието, в Северна Африка. Ако тази тенденция продължи и ако в Африка не се инвестират пари в образование, в инфраструктура, този взрив няма как да не се отрази върху Европа, просто причина, че тази миграция има само една единствена цел. Това е Южна Европа. Да кажем, али Южна Европа, Северна Европа, но това е потенциална гигантска опасност за България, която за Европа като цяло, което ми се струва, че вместо да мислим за това как да интегрираме тези хора, което се оказва изключително трудно, както виждаме, ние трябва да мислим как да оставим тези хора, защото имайте преди следното. Тези хора, ако имаха подходящи условия за живот в техните страни, те не може да искат да
ми. Така е, така е. По същия начин въпросът стои за българското население спрямо Европа. Ако българите имаха прекрасни условия на живот в държавата си, нямаше да тръгнат да емигрират. Впрочем, не знам дали сте забелязали, че в извън границите на България се раждат повече деца напоследък, отколкото в България. Това е един парадокс, който тежко ще удари нашата държава за
вижте,
напред.
Обаче, въпреки това, трябва да имаме предвид следното. Имаме огромна диаспора в много страни, в Западна Европа, Съединените щати. Ако в рамките на следващото десетилетие ние успеем да създадем достатъчно добри условия тук в България за живот, за правене на бизнес, немалка част от тези хора ще се върнат. Въпросът е, че ако изпуснем този 10-годишен период, това са хора, които ще се установят там, ще се социализират, децата им ще тръгнат на училище. Не, че малка част от тях вече не са
тръгнали на училище. Те вече са се социализирали.
Да, но има огромна емиграция, която след 2007 година отиде да учи на Запад. Придоби там образованието си, висшето си образование, част от тях се върнаха, част от тях останаха. Те все още не са до такава степен интегрирани в западните общества и ние имаме възможност тези хора да ги върнем. Ето сега, например, се отваря възможност с Брекзит. По официална статистика мисля, че са 70 хиляди.
70, даже това е по официална. Но са много повече, защото има и нелегални.
90-100.
Да, 90-100 някъде.
Ето вижте, примерно, една възможност за България, която при създаването на добри условия. Примерно тези хора, те ще бъдат с особен статут в Великобритания, вероятно ще им бъдат създадени определени проблеми и те могат да търсят алтернатива в това за върнат България.
За съжаление, моите лични контакти с хора, които отидаха да живеят в Англия, на този етап не свидетелстват за желание да се връщат. Тоест, вие сте прав, трябва да се създадат най-напред условията. Аз не съм оптимист за това, че за 10 години можем да ги създадем. Дано вие да сте прави за 10 години да се създадат.
Вижте, преди всичко сме малка държава.
Да.
Малката държава има малки проблеми.
Обикновено е така. Да. Но когато големи проблеми налегнат, малката държава много трудно се решават. Особено в контекста на първата част от нашия разговор, че ние сме малка държава и сме
малко,
геополитически много обвързани.
За малко време, каквото е 10 години, да, няма съмнение в това, могат да се направят много неща при... Добро
един
управление.
Много важен проблем се обсъжда тези дни, като се започне от самолетите, изтребители, грипена и всичко останало и се свърши с държавните предприятия от военно-промишления комплекс. Навсякъде проблеми, къде по-тежки, къде по-леки, къде много големи, протести на работещи в тези предприятия и непрекъснато се намесва темата за лобизъм. И то лобизъм по високите етажи на властта. Има ли лобизъм у нас? Има ли лобизъм по високите етажи на властта? И защо продължаваме ние да не приемаме закон за лобизма, който регламентира тези отношения? В много от развитите държави такъв закон има.
Значи първо да уточним, че лобизма не е българско явление.
Естествено.
Във всяка една държава има подобно нещо. Просто в някои държави това е регламентирано. А в България така. В случая не е регламентирано.
Аз за това питам, защо не въпроса, се е регламентирано.
Въпросът за закон за лобизма е много спорен. Сам по себе си. Не съм сигурен, че нашето ниво на политическа култура е достигнало до тази фаза в своето развитие, в което можем да прокараме подобен закон и тази форма може да стане съвсем легална. По проста причина, че немалко вероятно е с това нещо да започне с, да се спекулира също. Да се докара до момента на някакъв тип извръщение, ако ме питате мен, този лобизъм. Така че въпросът е най-малкото е спорен. Доколко има лобизъм или няма лобизъм, пак казвам, това не е български феномен, нито пък корупцията е български феномен. Това го има във всяка една страна. Въпросът е до каква степен все пак това се ограничава. Мащаба в България не е малък, разбира се. Няма никакво съмнение в това.
Аз съм много разтревожена. Забележете, вчера премиера казва, че той не знае, чия собственост е Дунарит. Може ли премиера на една държава да не знае кой има собствеността в един от големите ни военни заводи? Представете ли си в какво състояние са държавни фирми, за които дори премиера не знае чия собственост?
Ето, нали, не е държавна фирма.
Не, ние говорим по принцип за военно-промишления комплекс и някои от предприятията. Той не казва дали е държавна или не е държавна. Той казва не знам чия е собствеността. Протести, контрапротести. Вчера пред Народното събрание от едната парламентарна група излизат, заявяват своята подкрепа за работниците. Работниците не се знае срещу кого протестират. Срещу някакъв собственик хикс или срещу държавата. И защо такова объркване настана с... И това е военно-промишления комплекс. И това са едно от производствата, които дават най-голям принос в България. Финансов. Какво се случва у нас?
Последните няколко години, да.
Да.
Вижте, не знам дали премиера е длъжен да знае собствеността на всяко частна...
И има си хаз за такива предприятия да не знае.
Частен стопански субект.
Аз спомня един премиер преди много години, който ме караше да го изпитвам по една много голяма книга. Състоянието на всички предприятия, ама като се почна от най-малките, мине се през средните...
Мога да познае, кога?
Сигурно ще го познаете.
Андрей Лукал.
Да. И той знаеше моментното състояние на всяко предприятие.
Да, обаче тогава са придържавни.
Да, ясно, но не може. Значи много объркано нещо има в нашата държава, след като премиера не знае собствеността на такива големи предприятия.
Еми добре, на медиите знаем ли?
Не, аз знаем, разбира се.
Еми, значи проблема не е...
Досещаме се, клюкарстваме, но не аз знаем.
Проблема не е само в уражение.
Не. Аз за това питам, какво се случва в нашата държава?
Еми, когато една фирма се държи от... примерно от друга фирма, която се държи от трети, четвърти фирми, от пети, шести...
Защо се случи това у нас?
Кое?
Това състояние на собствеността.
Е, вижте сега, по принцип...
Така?
Как да ви отговоря на този въпрос? Аз не съм специалист за уражения сектор.
Аз само използвам уражения сектор като пример. Ето вие казвате и медиите не се знае собствеността. И на много още предприятия не се знае.
Еми ви за медиите би трябвало да сте по-компетентно от мен. Аз също го задавам този въпрос. Що не знае собствеността на медиите?
Защо въобще в България се допусна да не се знае собствеността на крупни предприятия, на крупни сдружения, на фирми с... стратегическо значение. Какво ще следва от това за държавата ни?
Вижте, надявам се все пак, че тенденцията е положителна.
Народът сте прав.
Че в крайна сметка членството ни в Европейския съюз и различни европейски регулации и норми малко и много осветляват всичко това в годините.
Да, но нашата страна бе споменавана често и в тронното, го наричам аз слово, на председателя на Еврокомисията за състоянието на Съюза, където той изрично заяви, че трябва да бъдем приети в Шенген, че трябва да бъдем приети в еврозоната, че Европа не трябва да минава на две скорости, и той така метафорично ни оприличи на два бели дроба, един в Западна Европа, един в Източна Европа, и ако спре да действа единия, Европа ще загине. Това само потупване по рамото днес ли е, а утре всичко да се продължи както беше, защото няколко западни лидери веднага скочиха и блокираха неговото предложение. Двама. Германеца и австриец.
Германеца беше вътрешен министър.
Вътрешен. Добре, той е част от лидерите на държавата. Това потупване по рамото днес, за да се запази статуквото утре ли е? Или наистина ще има решение за нашата държава?
Проблемът остава един и същ. Това е Холандия.
Към нея сега... се добавя сега и Австрия.
Сега в Австрия има предизборна ситуация, така че да останем на страни. Германия също. В Холандия няма предизборна ситуация вече. Няма никой съмнение според мен, нито в България, нито в Европа, че ние сме изпълнили изцяло техническите критерии за членство в Шенген. Нещо повече, България се доказа като една от най-надежните външни граници на Европейския съюз по време на най-тежката мигрантска криза. На тази база ние трябваше вече да сме член на Шенген. Само че Шенген не е само граници. Шенген е общо правосъдно пространство. В случая това, което е аргумента на Холандия до голяма степен, е, че те нямат доверие в нашата правораздавателна система и съответно във волята на България да се справи с корупцията. Искрено се надявам, че първо конституционните промени в миналия мандат за съдебна реформа и продължаващите законодателни инициативи, свързани с тази тема и избора на нов висши съдебен съвет и така нататък и така нататък, както и очакваното антикорупционно законодателство, което ще се приеме в края на тази или началото на другата година, ще бъдат аргумент за България да продължи натиска за приемането ни в Шенген.
Да.
Сега, това, че Юнкер ни спомена изрично, че трябва България да стане член на Шенген, за жалост това не зависи от Юнкер. А зависи от отделните
страни. Даже един коментатор каза, той, понеже му предстои да излезе в пенсия, му е се тая какво говори вече. Добре, но за нас това е жизнено важно и ние винаги можем да се позовем на Юнкер, който така или иначе е министър-председателя на Европа.
Ако така го наричате, да.
Да. Накрая много искам да ви помоля да анализирате какво е състоянието на парламентарно представените партии и коалиции. Защото сега започна есенната сесия. Какво предстои? Освен прословутото наше европредседателство, какво правят партиите и коалициите, как се представят и какво да очакваме?
Ами, на първо място управляващото мнозинство изглежда стабилно. Въпреки някои искри, които се появяват, вероятно ще се появяват и в бъдеще, трябва да ми предвид, че въпреки крехкото мнозинство на пръв поглед, става дума за 122 народни представители, които правят сбора на ГЕРБ и Обединени патриоти, въпреки че това изглежда крехко, трябва да имаме предвид, че Обединени патриоти се намират в изключително удобна за тях конфигурация. Първо, че са изключително добре представени в изпълнителната власт.
Забелязвате ли, че има някакви търкания напоследък? Основно Валери Симеонов ги демонстрира.
Това казах. Търкания има и ще има. Това няма никакво съмнение. Това е, имайте предвид, че това е вътрешно коалиционна борба до голяма степен за първо за задаване на дневен ред, за кадрови назначения. Така че това го има в абсолютно всяка коалиция. Ви помните ли в миналия мандат лягахме и ставахме с скандалите около реформаторския блок?
Политолози предварително казаха, че това ще се приключи, защото съюза между ГЕРБ и Обединени патриоти е много стабилен и Обединени патриоти няма да се държат като реформатори.
Трябва да погледнем макрокартината, би било по-добре да погледнем, а именно Обединени патриоти в каква по-добра конфигурация могат да попаднат при евентуални предсрочни парламентарни избори от тази?
Ясно, че не могат.
Валери Симеонов, Волен Сидоров и Красимир Каракачанов са вече опитни политици, някои от тях много опитни, които много добре си дават сметка за това. Какво ще постигнат те? В момента, пак казвам, добре са представени в властта, имат, задават дневен ред, гласа им се чува.
Опозицията?
Ами, опозицията се намира формално погледнато в добра кондиция. Има пред като представителство в парламента. Въпросът е, че вътрешните проблеми като че не стихват все още в левицата.
И накрая, независима ли е България, независим ли е българския гражданин и от кого зависи, ако е зависима? Досещате се, че ви питам в контекста на утрешния национален празник. Но ще ви помоля кратко, защото навлязахме много във времето на рекламите.
Много сложен въпрос.
Вярно е.
Много е сложен.
Затова ви го задавам.
Все ми се струва, че въпреки членството в НАТО, в Европейския съюз, България може би в момента се намира в ситуация, в която наистина е по-малко зависима, отколкото в предишни периоди, при всички случаи.
А от кого сме зависими?
Ми малката държава винаги е зависима.
От кого?
От по-големите.
Благодаря ви за вашето участие. Благодаря ви за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубав празник утре и хубава вечер тази вечер. Димитър Ганев, политолог, агенция Тренд.